Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Ceny plynu a tepla ostávajú. Vláda sa ich rozhodla opäť dotovať plošne a pre všetkých, inak by stúpli o 30 či o 40%. Celé nás to má stáť cez 230 miliónov eur. Už predtým sa vláda dohodla so slovenskými elektrárňami na pokračovaní memoranda a ďalšom zmrazení cien aj za elektrinu. Prečo opozícia hovorí, najmä pri spomínanom plyne, o rozhadzovaní peňazí, ak počas covidu, keď bola pri vláde, robila to isté? Je správne, ak sa na pomoc bohatším zložia tí chudobnejší? Aké iné možnosti môže mať vláda? A ako by mohla vyzerať tá toľko spomínaná adresná pomoc? Kto by si ju ešte zaslúžil, ak to už nie? Aké ceny teda budeme platiť? Čo bude s bytovými domami, sociálnymi zariadeniami alebo internátmi? No a odkiaľ budeme brať plyn? Ak Rusi stále nivočia Ukrajinu. O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita a členom hospodárskeho výboru parlamentu Karolom Galekom. Pán poslanec, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Informácia pre vás, aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že počas debaty sa spojíme aj s bývalým ministrom hospodárstva, aktuálne za stranu demokrati Karlom Hirmanom. Ja by som ešte doplnil, pán poslanec Galek, že priestor v dnešnej dostala samozrejme aj pani ministerka hospodárstva za stranu Hlas sociálna demokracia, pani Denisa Saková, tak ako od začiatku vlastne tejto vlády, čiže vlastne už rok aj niečo ho pravidelne dostáva a nechce ho využiť, tak uvidíme, že ako to bude. Vidíte, niektorí ministri si žiadajú. Neprekvapuje vás prečo?
Pani ministerka je neviditeľná od svojho začiatku. V tomto roku napríklad do Národnej rady neposlala ani jeden jediný zákon, ktorý by sa týkal bytostne ministerstva hospodárstva. Iba robila pošťár napríklad pre úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý si tu sprivatizoval energetiku. Takže toto je bohužiaľ, my voláme, že neviditeľná alebo spiaca ministerka, a naozaj je tou najneviditeľnejšou ministerkou, ak si odmyslíme tie jej cesty do Brazílie, do Ruska alebo do Číny, ktoré boli.
Očakávali by ste, že bude komunikovať, vedie tu množstvo tém, jednak investície, baterkáreň, ja neviem čo všetko. No a samozrejme počas roka celkovo diskusie o tom, ako bude budúci rok vyzerať z pohľadu cien energii, asi by mala byť priestore? No,
jednoznačne, my sami sme si ju volali opakovane napríklad na výbor alebo do parlamentu. Na výbor ani neprišla a v parlamente, keď sme predkladali uznesenie, tak toto nepodporili ani len koaliční poslanci. No, takže naozaj s pani ministerkou sme boli veľmi, veľmi sporadicky v kontakte a aj čo sa rozprávam s inými, ktorí naozaj to ministerstvo bytostne potrebujú k svojmu fungovaniu, tak všetci hovoria, bohužiaľ, pani ministerka neexistuje.
Fakt je ten, že niektorí ministri si pýtajú na začiatku, keď ich vymenuje prezident alebo prezidentka republiky za členov vlády Slovenskej republiky tých povestných 100 dní, to sa netýka samozrejme úradníckých vlád alebo nejakých vlád v demisii, no ale pani ministerka už si vypýtala viac ako 365 dní. My budeme našu pozvánku pre pani ministerku opakovať. Ja len dohovorím to, čo som začal, ona ten priestor nevyužila, rovnako sme oslovili aj poslancov za stranu Hlas sociálna demokracia, aby teda za ich stranu sa vyjadrili k tejto obrovskej veci, ktorú ohlásila v piatok vlastne celá vláda na čele s predsedom vlády Robertom Ficom. Nikto z nich tú možnosť nevyužil, i keď máme na zajtra ponuku pána štátneho tajomníka. Uvidíme, ako to celé dopadne. Toto boli dôležité informácie na úvod. Pán Galek, poďme k veci. Ak dovolíte, aby som začal všeobecne politicky. Vláda síce schválila rozpočet, konsolidáciu, no a teraz odklepla aj pomoc s cenami plynu a tepla, ale v parlamente má dlhodobo problém s väčšinou. Pravidelne stráca svoju tesnú 76, musí presúvať zákony, alebo napríklad voľbu predsedu Národnej rady, alebo voľbu členov rady STVR. Otázka je, ako to vyzerá z vášho pohľadu. Pán predseda SNS Andrej Danko, jeden z koaličných lídrov, sa v sobotných dialogoch vyjadril, že za napätím v koalícii je v skutočnosti prezident Peter Pellegrini, ktorému by vraj vyhovovala nejaká úradnícka vláda a má vraj stále zlý vzťah s predsedom vlády. Ako to vnímate vy s presahom do vášho hospodárskeho výboru, ale vôbec v atmosfére Národnej rady Slovenskej republiky?
Ja si pomôžem jedným citátom, ktorý povedal Robert Fico asi pred mesiacom práve v
Ale prosím, nehrešte, pán Galek, v tomto štúdiu.
Nemusíte sa báť, nie sú tam žiadne vulgarizmy. Vtedy povedal, o akej vládnej kríze to hovoríte? Vládna kríza bude vtedy, keď parlament nebude môcť fungovať, lebo bude málo poslancov Národnej rady.
Áno.
Na poslednej schôdzi sme boli 8-krát neuznášania schopní, takže reálne vládna kríza tu je. Vidím, že sa medzi sebou hašteria a naozaj táto vláda je v absolútnom rozklade. No a zažívame momenty, kedy pravdepodobne dochádza k nejakej skrytej korupcii. Kupujú sa poslanci, aby si mohli napríklad zabezpečiť štátny rozpočet, alebo aby si mohli schváliť zákon, ktorý posiela našich zdravotníkov.
To len tak fabulujete, pán poslanec, alebo na to máte aj nejaké rukolapné dôkazy, že by tu dochádzalo k politickej korupcii, lebo predseda vlády sľuboval svojim koaličným partnerom, ale aj vám do opozície, že ako náhle čo i len nejak ako začuje, alebo že by sa zdalo, že niekto niekoho chce kupovať alebo mu poskytovať nenáležité výhody za to, ako bude hlasovať, že nasadí vraj všetky tajné služby, čo v konečnom dôsledku asi ani nie je jeho právomocou.
To je jedna vec. Druhá vec, bol to sám minister životného prostredia, ktorý hovoril o igelitkách, takže naozaj tieto informácie nie sú od opozície.
Čo vy si myslíte, že vyslovene sa tam platí poslancom, aby hlasovali s vládnou koalíciou? Ja neviem, komu? Huliakovcom alebo tým z Hlasu?
Bolo naozaj veľmi zvláštne napríklad toto posledné hlasovanie o tom zdravotníckom zákone, kedy sme mali jasné vyjadrenie od pána Ferenčáka, ktorý povedal, že v žiadnom prípade takýto zákon nepodporí.
Áno.
A zrazu bum.
No, povedal, že nepodporil zákon, ale svojho ministra, lebo sa bál, že by mohla padnúť vláda.
A vďaka čomu to bolo, alebo akým spôsobom to prebehlo. Videli sme, ako tí poslanci odišli tesne pred hlasovaním dozadu za takú drevenú plentu a potom už ťa odchádzali a zrazu hlasovali tak, ako hlasovali. Takže naozaj je tam veľmi veľa otázok. Ak teda premiér slúbil, že to bude vyšetrovať, že sa tomu bude venovať, nech sa páči.
Vy si myslíte, že za tým je nejaká korupcia?
Ja si myslím, že áno, ale potvrdí to jednoznačne.
No a udrží to z vášho pohľadu tá vládna koalícia ďalšie týždne, mesiace s tým, že opakujem, nemôže sa dnes spoľahnúť ani na tú 76-ku?
Bohužiaľ, alebo našťastie, pretože naozaj vidíme, kam táto vláda smeruje túto krajinu. Vidíme znížený rating agentúry, ktorá teda nám sťažuje nejaký prístup.
Hneď sa k tomu dostanem, ale k tej mojej otázke. Dobre, tak ja skúsim, že ešte, tak aké sú možnosti? Bude sa opozícia pokúšať v parlamente nastoliť nejakú novú rovnováhu síl? Ako to povedať?
Ja si myslím, že to, čo bolo navrhnuté, že jednoducho hlasovanie o štátnom rozpočte bude spojené s hlasovaním o dôvere vláde, tak ako sa dušoval premiér, malo byť aj dodržané.
Na čo? Veď 79 tomu poslancov ten rozpočet podporilo.
79 poslancov to podporilo, ale vidíme, že naozaj tá vládna kríza pokračuje. 8-krát nebol parlament uznášenia schopný iba na poslednej schôdzi. Som zvedavý, čo prebehne v januári, pretože celý január nebude zasadať parlament a potom naozaj na tej februárovej schôdzi sa to bude lámať.
Uvidíme, je tam, ako som už spomenul, presunutých viacero návrhov zákonov, je tam presunutý návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze o údajnom politickom extrémizme, spomínané voľby členov rady STVR, alebo tá nekonečná story s postom predsedu parlamentu. Slovensko ako členská krajina Európskej únie, pripomínam, už to bude za chvíľočku 8-9 mesiacov, čo nemá druhého najvyššieho ústavného činiteľa. Možno ho nepotrebujeme, no.
Nemáme ani podpredsedu. Tiež nám chýba.
Áno, no máte tam troch koaličných podpredsedov. Jeden z nich je aj zastupujúci predseda. To je pán Žiga za Hlas. Poďme k tomu, čo ste už otvorili, pán Galek. Rating Slovenska zhoršil sa na A3 z pohľadu agentúry Moody's. Zhoršila ho o jeden bod. Ministerstvo financií na to reagovalo. Pripomenulo, že dve ratingy, a to agentúr Standard & Poor's a Fitch, ostali nezmenené. A že aj tá Moody's znížila hodnotenie len o jeden stupeň na A3 so stabilným výhľadom. Dovolte citát ministerstva financií, ktoré ale k tomu ratingu zhoršenému dodáva toto. Je však prekvapivé, že znišenie ratingu je primárne postavené nie na fiškálnych dátach, ale najmä na politickom hodnotení inštitúcií štátu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky považuje viacero hodnotiacich úsudkov agentúry za nekorektné, nepresne interpretované a jednostranné. Takéto politické komentovanie na základe nepodložených zdrojov považujeme za reputačné riziko pre samotnú agentúru. Čo na to hovoríte?
Sami sme kritizovali konsolidačný balíček, hovoríme naozaj o Ficovom zdražovaní, ktorý poskytne všetky oblasti spoločenského a ekonomického života. Na budúci rok si všetci ľudia priplatia, odoženieme obrovské množstvo investorov. Bohužiaľ, toto je realita. Robert Fico tvrdil, že médiá klamú, keď vytvárajú nejaký iný obraz o Slovensku, ako to reálne vyzerá. Konečne prišla jedna agentúra, ktorá si všimla aj tej politickej situácie, ktorá upozornila na to, že naozaj ten výhľad je zhoršený, že naozaj to Slovensko sa rúti do akejsi krízy. možno, že k bankrotu.
Áno, ale podľa ministerstva financií reaguje na zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry.
Ale viete...
A NAKY, čo teda ministerstvo akoby odmieta, pretože hovorí, že aj na základe novely trestného zákona, trestného poriadku, právomoci týchto inštitúcií prešli na iné inštitúcie vo vnútri polície, povedzme, a prokuratúry.
Ale nemal by byť práve aj tento globálny pohľad takisto zohľadňovaný?
Mal?
Mal, jednoznačne mal.
Vy s tým súhlasíte teda?
Ja s tým súhlasím. Okay. Žiaľ, došlo naozaj k tomuto. Je to iba zrkadlom tejto vlády. Oni tvrdia, že idú pomáhať občanom a tu máme jasný dôkaz toho, že občanom sa nejde pomáhať, ale naozaj sa nám tu zhoršujú podmienky pre podnikanie a pre život na Slovensku.
Rozumiem. Zoberieme slúchadlá, pán Galek, nech sa páči. Dám ich na seba ja, a to z toho dôvodu, že spolu s nami je, tak ako som avizoval, aj bývalý minister hospodárstva, než člen predsedníctva strany Demokrati, Karel Hirman. Pán Hirman, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň, prajem.
Dovolte, aby sme ostali ešte aj vašou reakciou pri tejto téme. Ako vy reagujete na to, na ten zhoršený rating od jednej z troch agentúr, od agentúry Moody's? A zároveň sa rovno pýtam, to ale asi nebude nič znamenať, nie? Pre bežný život Slovákov, alebo nezdvihne nám to teraz zásadne nejaké úrokové sadzby na tých pôžičkách, z ktorých financujeme naše verejné dlhy a deficity?
No práve, že sa obávam, že áno, pretože na to slúžia ratingové ohodnotenia od týchto agentúr, ktoré hovoria investorom o tom, že aké riziko je spojené s požičiavaním pre danú krajinu a pre danú vládu. A Moody's povedal, že to riziko zrástlo, síce ako ministerstvo financií tvrdí, len o jednu úroveň, áno. Ale zrástlo.
Áno, A3 so stabilným výhľadom.
Takže určite sa to premietne, alebo dá sa veľkou pravdepodobnosťou očakávať, že sa to premietne do ceny peňazí pre nás všetkých, keď si bude táto vláda požičiavať na trhu, lebo to musí robiť.
No dobre, poďme k našej téme, pani, ak dovolíte. Ono to s tým samozrejme veľmi úzko súvisí, je to o peniazoch. A teda na začiatok som skonštatoval, ceny plynu a tepla ostávajú. Ohlásila to ešte v piatok vláda, prakticky všetci vládni lídri, vrátane ministerky hospodárstva a pána ministra financií. Tak pár vecí k tomu, aby sme rozbehli tú debatu. Pani ministerka hospodárstva Saková, keďže tu dnes s nami nie je, tak aspoň krátky výrok. Citujem, v čase konsolidácie chceme ľuďom garantovať základný životný štandard. Zabezpečenie výhodných cien energií bola jednou z priorít tejto vlády a jasne sme dokázali, že občanov ani v ťažkých časoch neopustíme. Znížili sme DPH na základné potraviny, vyrokovali znížené ceny elektrickej energie a teraz sa postaráme aj o to, aby domácnosti neplatili viac za dodávky ceny a tepla a plynu. Vďaka prijatým opatreniam ušetrí priemerná slovenská domácnosť až 360 eur, myslí pani ministerka, ročne, ak býva v bytovom dome a odoberá teplo z centrálneho zdroja, alebo 455 eur, ak žije v rodinnom dome a kúri plynom. No a teraz tá otázka. Po konsolidácii transakčnej dani, vyššej DPHčke, alebo napríklad aj vyšších cenách za diaľničné známky, napriek tomu, že sme tento rok neozdali, tuším, ani jeden jediný kilometer diaľnic, okrem toho, že sa nám tu robí križovatka D1, D4 v Bratislave. Cena plynu a elektriny vybraných zraniteľných odberateľov zostane v budúcom roku na úrovni roku 2024. K tomu sa zastropujú výšky tarif za prístup do distribučnej siete, tarify za distribúciu plynu a tarify za krytie strát pri distribúcii plynu pre rok 2025. Znamená to, že každá domácnosť bez ohľadu na príjem bude platiť rovnako, teda všetci, čo platia dane, aj tí, čo počítajú každé euro, sa budú skladať na energopomoc aj pre tých bohatých? Správne som to pochopil? Páni, najprv pán Galek, potom pán Hirman.
No, pre mňa osobne bola naozaj tá tlačovka veľmi prekvapivá, ale v istom ohľade aj uspokojivá. A to konkrétne v tom, lebo mali sme pravdu. V úvodzovkách uspokojivá. Tým prvým, tou prvou pravdou bolo, že tá vláda absolútne sa vykašľala na ľudí, jednoducho ich klame a prijímajú tie najhoršie možné opatrenia, aké mohli. A to druhé je, že ministerka Saková je naozaj nekompetentná, nerozumie svojej agende a bohužiaľ prespala na ministerstve celý jeden rok. A teraz, čo sa vlastne stalo? Oznámili plošnú pomoc. Plošnú pomoc.
Za 235 miliónov eur.
Ani to neplatí, bohužiaľ. Aha. Ale my sme ministerku už od októbra minulého roku vyzývali, aby už na tento rok zaviedla adresnú pomoc. Vtedy dokonca povedala, áno, je to super nápad. S ministrom Kamenickým oznámili, že v roku 2025 tá pomoc už bude adresná. Predkladali sme aj konkrétne riešenia. Či už to bolo napríklad zastropenie podľa jednotlivých
tarif. Ja sa k tomu aj špeciálne dostanem, skúsme teraz všeobecne.
No a v ten piatok nám iba oznámili, že neurobili nič iné, iba prekopírovali to, čo bolo platné doteraz. A dokonca jediný jediný taký, takú perličku, ktorú tam zahrnuli, bolo, že nebudú dotovať štátne teplárne. Ale pozor, toto je iba štátny trik. Účtovný trik. Pretože oni urobili iba to, že teplárne pôjdu do straty alebo sa im zniží zisk. A teda to, čo oni neodvedú do štátneho rozpočtu, zaplatí kto? Všetci daňoví poplatníci. Mm. A vo všeobecnosti to platí, keď je plošná pomoc. Za túto pomoc platíme dvakrát. Prvýkrát v cene elektriny, energie, plynu, tepla a druhýkrát prostredníctvom daní. Druhá vec je, že takúto pomoc dostane napríklad aj občan Kažimír. Ten má 20-tisícový plat guvernéra Národnej banky Slovenska, ano, a vykuruje si tým svoj bazén. Rovnako takúto dotáciu dostane aj Fico, aj Bašternák.
Ale viete o tom, pán Galek, že pán Fico, pán Bašternák a pán Kažimír, čo ste to povedali, s 20-tisícovým platom? Viete o tom, že on dostával tú plošnú pomoc aj za vašej vlády?
Že dostával, výborne. Dobre, že hovoríte. Za našej vlády bola táto pomoc plošná z toho dôvodu, že tie trhové ceny versus to, čo by versus tie zastropené, tam bol obrovský rozdiel. My sme napríklad v roku 2022, z ktorého sa vypočítavali regulované ceny na rok 2023, mali 25. augusta na úrovni 1000 eur za megawatt hodinu elektriny, alebo 340. No, toto by si nemohol naozaj dovoliť nikto. V tom prípade tá plošná pomoc bola v poriadku. Ale dnes máme napríklad elektrínu na úrovni 100 eur, alebo plyn na úrovni 37 eur. A tam už naozaj sú skupiny ľudí, ktorí si môžu dovoliť zaplatiť aj takúto
napríklad
sumu.
Pán Kažimír, napríklad keď ho takto osobne spomínate.
Áno, spomínam
ho. No dobre, druhá, ešte máte niečo?
A posledná vec, že o toto množstvo, okolko dostanú tí, ktorí tú pomoc nepotrebujú, tak tí, ktorí ju reálne potrebujú, dostanú menej. A toto je naozaj, si myslím, niečo, kde by sme sa mali zamyslieť, že komu vlastne ideme pomáhať. Lebo tá šička zhumeného bude potrebovať určite viacej pomoc, ako ktorýkoľvek poslanec, ako ja. Alebo
dostaňme sa k tomuto obotázku. Chcel som na začiatok také vaše všeobecné stanoviska. To isté platí aj pre vás. Pán Hirman, vy ste teda ako minister hospodárstva rovnako riešili pomoc cenami energií. Ako komentujete najskôr, prosím, naozaj všeobecne to rozhodnutie vlády pomôcť cenami plynu a tepla všetkým za 235 miliónov, čo teda pán Galek hovorí, že to nebude asi všetko.
Ja len upresním, že tá pomoc a celý ten systém pomoci, ktorý používa táto vláda už druhý rok, lebo za ten vyše roka, čo je vo vláde, si zdvihli len vlastné platy, ale nevymysleli nič iné, len používajú systém, ktorý bol zavedený a vymyslený a vytvorený za môjho pôsobenia na ministerstvo hospodárstva. Po mojom nástupe, pričom ja som nastúpil v polovičky septembra 2022, keď odišla Saska z vlády, a bol to celé vymyslené, zavedené, legislatívne, chodil som jak na klavír do parlamentu, prijímali sa nové zákony, v skrátenom konaní to bolo zavedené do konca roka, teda za 2-3 mesiace.
Jeden by povedal, pán Hirman, že musíte byť spokojný potom s tým.
Nie, pretože to bolo pripravené na cenový šok, tak ako pán Galek hovoril, vtedy boli 5-6 násobný nárast cien hrozil. Teraz
ako by áno, na tých hrozí trhoch, hej?
No áno, po tých troch, však vtedy boli šialené ceny, kedy proste to bolo násobné, ako je teraz. 10-násobné ceny, ako sú v súčasnosti, napríklad pri plyne.
No povedzte, skúsme, aby sme sa rozpamätali. To sa bavíme o akej cene voči dnešnej?
To už pán Gale spomínal, 1000 eur za megawatt hodinu elektriky, teraz je cena síce zhúpla, ale teraz je niekde medzi 140-150 eur momentálne.
No, to je dôležité, ešte raz opakovať, pokračujte, pri plyne, nech sa páči.
Pri plyne máme referenčnú cenu necelých 40 eur za megawatt hodinu, vtedy bola 300 eur za megawatt hodinu. Hej? Takže celá tá pomoc a celá tá schéma bola vtedy použitá na cenový šok, keď vyše 90% väčšina domácnosti, okrem tých, ktoré spomínal pán Galek, by si nemohli dovoliť zaplatiť za túto šokovú cenu.
Ale radovo, tá suma akoby kompletná bola samozrejme násobne vyššia, ako je dnes.
No samozrejme, hovorím,
myslím
5 a 6 násobne náraz.
Myslím s aj pomocou.
S pomocou, pozrite sa, s pomocou my sme aj vtedy zdvihli ceny plynu, lebo niečo sa muselo urobiť o 20%. Mm-hmm. Pri tom, že skokový náraz bol 5 až 6 násobný. Mm-hmm. Teraz áno, by hrozil, alebo teda by predpokladané by bolo, že ceny plynu pre domácnosti, ktoré aj kúria plynom, škrtáme domácnosti, ktoré len varia na plyne, by bol o tých zhruba 1/3 a niečo.
OK, čiže zhruba ročne. 30%, hej, povedzme.
Vyše 30%, 35% oproti násobnému nárastu vtedy.
Rozumiem.
A teraz, to, čo bolo deklarované, vlastne oni nám vyberú na daniach z našich vrecák ako aj spomínal pán Galek, na DPH-čkách, transakčné dane, aj vy ste to spomínali, a nás nutia spáliť tieto naše peniaze v našich kotloch a pustiť to von oknom alebo cez komínom do vzduchu. My spálime vlastné peniaze a o rok o takomto čase budeme ešte v horšej situácii, lebo bude nám hroziť skutočne skokový nárašok cien, lebo sa postupne nevyrovnávajú, ale naše peniaze už budú spálené.
Rozumiem. No, poďme teraz, páni, teda k tomu, na čo už obaja upozorňujete, ak sme teda v novej situácii a aj samotná pani ministerka Saková s pánom ministrom financií vlastne pred tým piatkom posledným akoby týždne hovorili, a myslím, že to môžeme zúžiť na ministerstvo hospodárstva, že je pripravená aj varianta plošnej pomoci, aj varianta adresnej pomoci. No, tak skúsme to teda nejak rozobrať. Možno, že poprvé, páni, len áno alebo nie, a ak áno, tak to potom môžete rozviesť, aby sme sa dostali ďalej. Vy máte info? Videli ste tu ten variant adresnej pomoci, ktorý údajne pani ministerka pripravila? Áno alebo nie? Pán Galek?
Nie, dokonca sme si volali ministerku na výbor.
No to ste spomínali, čiže nemáte žiadne info?
Žiadne informácie, sú to iba nejaké bublinky, my sme jej predkladali nejaké možné riešenia, bohužiaľ nič z toho.
Dobre, ale čo sa týka jej materiálu, nepoznáte ho?
Žiaden materiál.
Pán Hirman, vy máte, predpokladám, nejakých ľudí ešte aj na tom ministerstve hospodárstva. Dostalo sa ku vám niečo?
Ja žiadne informácie nepatrám z ministerstva hospodárstva, neviem o ničom, ale tu chcem prizvukovať jednu vec. Toto je sociálny problém. Rodina, ktorá nevie platiť za energie, väčšinou nevie platiť ani za potraviny, elementárne služby. Je jednoducho chudobná.
No, tak teraz
toto je
teraz
problém
to...
ministerstva sociálnych vecí a rodiny, nie ministerstva hospodárstva.
Dobre, tak poďme to zaramcovať, aby tomu rozumeli aj naše posluchačky a poslucháči. Ak hovoríte obaja, že už je čas na adresnú pomoc, aby teda, slovami pána Galeka, tí chudobní sa nezbierali na pomoc pre, ja neviem, pána Kažimíra alebo kohokoľvek, tak zase to nezužujme len na šéfa Národnej banky Slovenska. No tak aká je teda iná možnosť? Aké by mohlo byť to, aké by mohla mať tá pani ministerka hospodárstva a s ňou aj jej vláda možnosti pomôcť teda naozaj len tým, ktorí to potrebujú? Pretože dlho sa o tom hovorí, od vašej vlády, ale nikto zatiaľ neprišiel s nejakým konkrétnym návrhom. Hovorilo sa, že by sa to dalo pridať, ja neviem, k príspevku na bývanie, že by vlastne ľudia sami dokazovali svoj príjem a na základe toho by im štát pomáhal. Zachytil som, ale aj, povedzme, druhú možnosť, o ktorej hovoria analytici, dobre, zanechať takúto plošnú pomoc aj naďalej, alebo teda ponechať ju, ale dovoliť tým cenám energii, aby v skutočnosti aspoň o nejaké percentá stúpli. No tak, najprv pán Galek, potom pán Hirman. Aké podľa vás má teda vláda možnosti, aké by ste jej vyporadili?
Tých možností bolo viacero. Ešte minulý rok v októbri sme v prípade plynu hovorili pani ministerke, že treba napríklad vybrať konkrétne tarifné triedy, ktoré je možné aj naďalej dotovať, a jednoducho tie, kde je naozaj veľký odber, samozrejme definovať aj samotné výnimky a tam už k dotáciám nepristupovať.
Bavíme sa o domácnostiach?
Bavíme sa stále o domácnostiach. Druhá možnosť bola tá, že by sme jednoducho zastropili množstvo dotovanej energie. To znamená, toto sme navrhovali aj v prípade elektriny, povedalo by sa na 85% množstva, je možné poskytnúť dotované energie.
Akoby z môjho pohľadu som majiteľ nejakého bytu, ano. A mám nejakú ročnú spotrebu, ak na budúci rok spotrebujem len 80% toho, čo minulý
budete
rok,
budete mať plné množstvo za dotovanú cenu.
Okay.
Ak sa vám to zvýši, alebo ak presieníte 85, tak toto už bude za plné regulované
trhovú
ceny.
Trhovú cenu, hej, nejakú.
Regulovanú cenu, dobre, pretože bavíme sa o domácnosti.
Urso samozrejme to reguluje.
Toto bola možnosť, ktorú sme navrhovali aj v prípade elektriny, ešte za nášho pôsobenia na ministerstve hospodárstva. Toto by bolo rýchle riešenie, ale bolo by tam opäť treba definovať výnimky. To znamená ľudia, kde napríklad zmenili spôsob vykurovania, kde došlo k nejakému rapidnému navýšeniu odberu, alebo na nových odberných miestach, prípadne v prípade nejakej energetickej chudoby. A to, čo ste vy spomínali, tá tretia vec, že by došlo k nejakému príspevku na bývanie, toto je tzv. Český model.
Áno.
Český
áno.
Model počíta s tým, že 30% z... Ak pokiaľ výdavky na energie presiahnu 30% z príjmu domácnosti, tak všetko preplatí štát. Na základe toho, že si o to tá domácnosť požiada.
Áno.
U nás funguje tzv. Príspevok na bývanie, avšak tento je limitovaný. Tam sa hovorí o tom, že jednočlenná domácnosť dostane 90 eur, štvorčlenná domácnosť 240 eur. Ale čo, keď tá domácnosť má vyššie výdavky, ako už bolo povedané, môže mať výdavky súvisiace kvôli DPH-čke, potravinám, čomukoľvek inému, tak jednoducho tam sa táto vláda nestará. To si hovoria, že sociálna vláda. Takže naozaj tých modelov je niekoľko. Dali sa naozaj zaviesť. Ministerka mala na to viac ako rok času. Sama ešte v októbri minulého roku hovorila, že áno, bude to od roku 2025. Bohužiaľ, celý tento rok jednoducho prespala a v tomto smere neurobila absolútne nič.
Pán Hirman, vy ste vyhlásili, ešte za môjho pôsobenia sa na ministerstve hospodárstva začali prepočty finančnej náročnosti foriem kompenzácií, ktoré by sa odvíjali napríklad od veľkosti odberu plynu. Práve o tom hovoríme. Sociálna pomoc a ukazovatele sú však plne v kompetencii ministerstva sociálnych vecí a nie ministerstva hospodárstva. To ste povedali aj pred malou chvíľočkou. Tak povedzte, aké z vášho pohľadu sú možnosti?
Z môjho pohľadu jediné, čo môže ministerstvo hospodárstva, povedzme, odvíjať to od priemernej spotreby, ktorá je ľahko vypočítaná na území Slovenska, a rodina, ktorá má nadpriemernú spotrebu alebo dané odberné miesto, daná domácnosť, jednoducho, keď je sociálne chudobná, tak požiada o pomoc. To jediné zásah ministerstva hospodárstva. Ale ak to chceme riešiť systémovo,
cez nejakú dávku,
adresnej pomoci, a hovorím, toto nie je kompetencia ministerstva hospodárstva, to je ministerstvo sociálnych vecí, potrebujeme 4 zásadné údaje. To je znamená trvalý pobyt, ktorý vieme priradiť k danej adrese, k tomu vieme priradiť odberné miesto, plynomer, elektromer, k tomu vieme cez ministerstvo financií priradiť daňové priznania daných osôb, ktoré danej domácnosti, ktoré tam bývajú, a údaje sociálnej poisťovne, ktoré má údaje o dôchodkoch a sociálnych dávkach. Tieto 4 údaje potrebujeme na to, aby sme vedeli definovať, aká tá domácnosť v skutočnosti na danej adrese a na danom odbernom mieste, ľudovo povedané na daných hodinách, teda plynomere alebo elektromere, v akej je situácii. Mm-hmm. Toto je jediný systémový prístup a to takýmto spôsobom by sme vedeli tú adresnú pomoc zaviesť a vyriešiť. Samozrejme, nie z večera do rána, ale ak by konečne šipkové ruženky a spiaci krasavci sa zobudili, tak by sa táto krajina mohla konečne aspoň niečom pohnúť dopredu.
Tých 235 miliónov teda bude to stačiť alebo nebude, pán Galek, pán Hirman?
Ja už som upozornil na to, že tých 235 miliónov je niečo, čo iba fiktívna suma. Navyše v tohto ročnom rozpočte...
To sa ukáže až potom. Hej, vlastne, akoby.
Skôr ide o to, že v tohto ročnom rozpočte je iba 100 miliónov určených na ten budúci rok na pomoc energiami. Zvyšok mal byť použitý na doplatenie dotácií v tomto roku. Mm-hmm. A keď si pozrite tie samotné rozhodnutia, ktoré prijala tie vláda v piatok, tak zistíte, že tá suma nie je 235 miliónov, ale 291,5 milióna eur. To znamená o 20% vyššia suma. Vyzerá to, že pani ministerka ani len nečítala tieto samotné vlastné rozhodnutia. A čo je ešte horšie, ona hovorila o štátnych teplárňach, ktoré teda budú musieť dodržať tú garantovanú cenu,
áno.
Opäť doplatíme za to my všetci. A čo je ešte horšie, v marci tohto roku sme upozornili, že štátne teplárne nemajú stále podpísaný súhlas ministerstva hospodárstva s nákupom emisných povolení.
Čo to znamená?
To znamená, že v čase, kedy žiadali o to ešte bývalé vedenie, boli to naši nominanti, tak vtedy bolo historické minimum. Zrazu tie ceny stúpli.
Áno,
a dnes
tam
hrozí,
že prerobíme, hej, ak budeme ich
dnes hrozí, že naozaj tá cena tepla bude o niekoľko miliónov, viac ako 10 miliónov eur drahšia. Ale tým, že to nezaplatia ľudia, preniesie sa to na tie teplárne a opäť tieto teplárne pôjdu do straty.
To znamená,
to znamená, že zase za to iba my všetci zaplatíme, práve v tých našich daniach, o to menej bude na dôchodky, o to menej bude na iné príspevky. A teraz vysvetlite to tej babičke, ktorá ostáva 20 eur na vianočné darčeky pre svojho vnúčika, že táto vláda jednoducho zlyhala.
To je samozrejme vláda, aby to vysvetlila, ale ja na to nadpojím sa, pán Hirman, uzavrime tých 235 miliónov, či to bude stačiť alebo nie, no lebo na druhej strane, no čo tá babička zase, a nech to nie je len babička, nech je to rodina, nech je to ktokoľvek, si povie, super, no mám tie isté ceny, čo minulý rok, tak
ale
to není zlá správa.
Platím to druhýkrát.
Pán Hirman?
Takto. Je tu ešte, myslím, že spomínané bolo aj SPP, že aj z kapsy SPP to pôjde, čo sa týka plynu. Ale je to ešte jeden závažný faktor a to je samotný priebeh zimy, aký bude, pretože vtedy my ste sme kalkulovali výšku pomoci na nejakej úrovni, ale ten faktor teplotný bol potom veľmi dôležitý, že sa tá pomoc napríklad v teplárenstve dosť znížila.
Áno, minulý rok sme mali teplý vlastne, ale, takže to bolo...
Ale takže to je veľmi takisto premedná, ktorá tam asi, nie že asi, ale prakticky nie je zakomponovaná a súhlasím, že tá suma, ktorá bola deklarovaná, je malá, je nedostatočujúca, ale čo je paradox a perlička, keď si to porovnáte túto sumu, ktorú deklarujú na tieto energopomoci takzvané a koľko potrebujú vybrať na zvýšenej DPH-čke, tak vlastne potom vzniká otázka, na čo sa zvyšuje DPH. Keby nezvyšili DPH, tak nepotrebujú ani tieto energopomoci.
Áno, takto sa zaujímavo sa točíme v kruhu, páni, ale to obaja ste už potvrdili, čiže k tomu sa vracať nebudem. Navyše máme dohromady ešte nejaké 4 minútky a chcel by som, aby ste každý stihli ešte po dvoch reakciách. Tá prvá, pán Galek, pán Hirman, ceny elektriny tiež zostávajú. Dokonca hovorí vláda, že ešte je to lepšie, lebo to malo byť 67 za ten megawatt a potom už je to len 61. Ale tiež to súvisí vlastne s tým memorandom, ktoré ste dohodli ešte vy. A aby som to ešte viac zamotal, premiér do toho ohlasuje výstavbu nového jadrového zdroja. Predstavte si, do 27. vraj má byť všetko pripravené. Skúste to v jednej odpovedi, prosím, zhrnúť obaja. Pán Galek, potom pán Hirman.
Memorandum, ktoré bolo podpísané so slovenskými elektrárňami, bolo 6. februára 2022.
To sedí.
Na ňo nadväzujú jednotlivé zmluvy, ktoré boli prijímané ako za pána Hirmana, tak aj za pána Dovhuna a teraz aj za ministerky Sákovej.
Áno.
V praxi za tie 2 roky platnosti memoranda a tých zmluv sme ušetrili 3,5 miliardy. Nemusel to nikto dodotovať, nemuseli to doplatiť domácnosti.
Čiže dobrá správa, že to pokračuje ďalej.
Dobrá správa, ale na priemernú domácnosť to teda za tie 2 roky vyšlo na 1500 eur. Na budúci rok sa bavíme o tom, že regulovaná cena vyšla na nejakých 99 eur. Práve z tohto memoranda to bude ďalej tých 61. A ministerka ešte na to dodáva, že malo to byť 67. Lenže, čo to znamená? 67 je minus 61. Keď si to pripočítate na tú domácnosť, tak je to 15 eur. 15 eur, to, čo vlastne dosiahla a urobila vláda práve tým, že zachovala tento strop. Ale tam nejaký ten nárast, pretože naozaj na budúci rok hrozí skokový nárast tých cien. Pokiaľ naozaj nebudú tie domácnosti žiadnym spôsobom pociťovať aj nejaké tie trhové výkyvy, dostajeme sa do toho, že oni nemajú ani motiváciu šetriť, či príjmať nejaké iné opatrenie na úspory. Zateplovanie, výmena spôsobu kúrenia, čokoľvek. Jednoducho táto vláda nás ako keby naďalej zamrazuje v nejakom bode, na ktorý onedlho...
No dobre, pán Hirman, nemala to vláda robiť?
Ja to poviem inak, ako keď my sme zastropovo dohodli tú cenu 61, tak boli ceny niekoľko 100 eur za megawatt hodinu elektrických. Teraz, ako som spomínal, je niečo cez stovku. Takže a je 61 rovnaká cena, takže nech si každý povie zdravým sedliackým rozumom, kto vyrokoval lepšiu cenu. To je jedna poznámka. A druhá poznámka je, súhlasím s tým, čo zaznelo, lebo tieto dve dohody, alebo tieto dohody sú možné za posledné tie 2-3 roky, aj tento budúci rok, je vďaka nábehu Mochovciam 3 a 4. Jednoducho slovenské elektrárne majú voľný balík elektriny nepredané z týchto rozbiehajúcich sa blokov.
Rozumiem.
A dokončovať sa.
Aj preto som sa pýtal, či áno, alebo nie.
Ale štyrka by mala byť dokončená.
Aj preto som sa pýtal, ja viem, ospravedlňujem sa, že vás takto tlačím, naozaj máme čas už len na áno, nie. Aj preto som sa pýtal, či má to podporu tá výstavba ďalšieho bloku v Jaslovských Bohuniciach. Pán Galek, áno alebo nie?
Áno, ale nie za štátne.
Pán Hirman?
Ak sa predlží V2 životnosť o 10 alebo dokonca 20 rokov, tak to nie je vôbec téma dnešného dňa.
Ešte sa k nej teda dostaneme. No a posledná otázka, ale poprosím vás naozaj, že po troch, po štyroch vetách, lebo je to téma na celú reláciu. Aj pani ministerka Saková bola v Rusku rokovať o plyne a my teraz si vlastne kladieme otázky, že dobre, tak teraz to máme tuto zastropované, zamrazené, no ale budeme mať odkiaľ brať plyn aj v budúcnosti, ak sa dívame na situáciu, na tú krvavú, otrasnú vojnu, ktorú Rusi rozpútali v Ukrajine a to všetko, čo s tým súvisí. No tak poprosím vás, po 3-4 vety musíme končiť.
kým sme boli na ministerstve, navýšili sme to množstvo plynu o 70% z alternatívnych diverzifikovaných zdrojov. Skvapalný zemný plyn z Spojených štátov alebo norský plyn. To, čo vlastne robí dnes ministerka, inak sám Andrej Danko sa vyjadril, že nič nevyrokovala a bude musieť on ísť opätovne.
Áno, že on má lepšie kontakty.
Tak ona sa vlastne snažila zabezpečiť prepravu cez tú ukrajinské územie. Hoci veľmi dobre vieme, že prvý ten kontrakt končí. Takže niekto iný musí na seba prevziať tú zodpovednosť cez vojnou stíhané územie. A teraz si vezmite, doteraz to bol Gazprom, ktorý sa si netrúfol bombardovať tú plynárenskú infraštruktúru.
Lebo to bol jeho plyn, ktorý tá ďalej tiekol na západ.
Plyn a on mal po ňom zodpovednosť až po Kapušany.
Čiže?
A zrazu od prvého prvý chcú túto zodpovednosť prenesúť na niekoho iného. Na SPP alebo na nejakého azerbajdžanského sprostredkovateľa. Riziko je to, že každý plynový kontrakt je na báze take or pay. To znamená, že ten Rus kľudne doručí ten plyn na tú hranicu Ukrajina Rusko. Ale čo už sa ďalej deje na tom vojnou zužovanom území, sa jeho jednoducho nebude týkať.
Takže
zrazu bude nejaká zatúlaná raketa. Hups, no nevedeli sme. Bohužiaľ, stalo sa a jednoducho na toto všetko doplatíme. My nebudeme mať ani plyn, ani peniaze na alternatívu.
Zdieľate tieto obavy, pán Hirman? Prosím, posledné dve vety.
Ja som ich opakovane už od dlhé roky hovorím, odkedy začala vojna, tá začala 2014, že to je veľké riziko. Gazprom má záväzok podľa zmluvy z SPP dodať plyn na územie Slovenska. Je to jeho problém, ako ten plyn po 1. januári 2025 dodá. Ja len podotýkam, že Gazprom má dohodu z SPP do roku 2034 a napriek tomu podpísal s Ukrajinou tranzitný kontrakt len do konca tohto roku, takže je to jeho absolútne jeho zodpovednosť.
No zároveň,
mimochodom, Enčok oznámil, že bola zrušená už aukcia na prepravu z rusko-ukrajinského smerom teda na EÚ pre január, aj pre prvý kvartál, aj celý rok 2025, takže to, že by sa zjavil plyn z Ruska cez Ukrajinu po 1. januári 2025 je už fakt ako, že to by bol zázrak.
Tak to znie vážne.
Ale žiadna tragédia nám nehrozí. SPP má malý balík kontraktov, aspoň tvrdia, že pokračovali v tých kontraktoch, prolongovali, má dostatok plynu, aby nahradil ruský plyn. Čo je problém, že rok spali a nezabezpečili si aspoň strednodobý kontrakt so seriózným dodávateľom za výhodnú cenu, čo sa týka zdroja a samozrejme aj prepravnej trasy, lebo určite, čím je kontrakt dlhší, tým je tá cena výhodnejšia.
Chcel som povedať, určite páni, vás pozývam na túto tému, aby sme pokračovali v debate. Dnes už ale musíme končiť, viac času nie je. Veľmi pekne ďakujem bývalému ministrovi hospodárstva, členovi predsedníctva Demokratov, Karlovi Hirmanovi. Pán Hirman, ďakujem a príjemný deň ešte.
Pekný deň prajem a veľa energie všetkým.
Ďakujem veľmi pekne, dovidenia, do počutia. To bol príznačné. No tak veľa energie samozrejme aj vám, pán Galek, poslanec Národnej rady za SAS, člen hospodárskeho výboru Karol Galek. Príjemný deň.
Veľa pozitívnej energie a pekný deň všetkým.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.